tempo para o deporte, como xa lles anunciábamos, logo deste espazo de música, porque temos que falar do que foi sen dúbida un dos partidos pois máis esperados da fin de semana. Falamos de balonmán en Redondela e falamos de derbi, o máis alto nivel entre Asar, Plástico Unión e o Construccións Castro Chapela. Para falar deste encontro que se saldou a favor dos locais, temos o outro lado da liña telefónica o adestrador da Asar, precisamente, a Carlos Rei. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Carlos, por nos atender para falar deste encontro que centrou a atención deportiva esta fin de semana en Redondela, un derbi interesante que se volvía a vivir entre estes dous equipos da categoría da Primeira Nacional, cun resultado moi axustado e tampouco exento de polémica, porque penso que vai ser o primeiro que nos vas ter que aclarar, Carlos, se o resultado era finalmente 30-28 ou 30-29, como reflicten hoxe luns os resultados, non, a nivel oficial.
A ver, o resultado real do partido é 30-28, de feito, o partido, o marcador rematalo el contra, señalaba ese 30-28, pero despois apareceu un 30-29 que ninguén sabe por qué, porque incluso eu falei que é corresponsable da mesa de árbitros, e ele dice que ele non sabe quen modificou o resultado. Total, que aquí todo el mundo tira pelotas fora, pero bueno, vamos a facer unha reclamación, non por nada, pero porque se faga justicia, non? Porque non me parece de recibo que se poda manipular un resultado despois de rematar un encontro, non? O sea, se o resultado é 30-28, 30-28, e non se pode modificar. Desde logo, alguén terá que responder por que pasou esta historia, porque ademais hai un feito que pudo producirse, que último balón, poseedor do Chapela, non remata en gol, pero que hubiera pasado si rematase en gol? O sea, nos hubiéramos pensado que ganábamos 30-29, e resulta que para que alguén que manipulou o resultado, que serían 30-30, o sea, que pudo haberse montado un escándalo, bueno, entón, eu creo que isto hai que arranxalo. De feito, o arbitraxe foi tremendamente malo, e, bueno, si ainda en Rivas se manipulan os resultados, pues entón apague, vámonos, non?
Claro, que sí podemos falar de reclamacións, de decisións arbitrais que benefician ou prexudican a un ou outro equipo, pero se falamos xa de que se manipula o resultado, pois xa case apague, vámonos, non? Sería incomprensible nun deporte como o balonmán, cando as veces os resultados son tan axustados como neste caso foi, non? Con ese 30-28, que é o que reflicten as crónicas da xornada do domingo, sin embargo, se nos vamos os resultados oficiais que se reflicten o luns, pois hai ese cambio, xa, de 30-29, que non influe, neste caso, nos puntos, que son para Sar Plástico Unión, pero que sí podían ter influído, non? E provocar, pois, bueno, que ti dicías, non? Unha
claro,
situación moi complexa.
Eso é algo que non se pode consentir, porque que estamos en mans de que alguén poda manipular estes temas. Entón, bueno, fora do deportivo, si se asusta un resultado, pues mal vamos en este deporte, non? O sea, aparte, bueno, hai un feito discutible que incluso o segundo adestrador de Chapela, que o que falei o domingo, ademais que me topei con él, me dice, non, claramente era un 30-28, o sea, nos non vamos a decir o contrario que un 30-28, non? Eso foi o real, 30-28.
Pois con ese resultado que recoñece mesmo dende o Construccións Castro Chapela, pois nos quedamos, neste caso haberá que ver a explicación que dan dende a Federación, non, para ese cambio, para esa modificación, pero en todo caso do que queríamos falar contigo, Carlos, era do deportivo netamente, dun derbi pois que foi, como decíamos, non, a cita deportiva desta fin de semana, que se salda a favor da SAR, con espectacular traballo, penso que de todo o equipo, porque aínda que poden destacar como anotadores Manu ou Polaco, hai tamén goles de Damián, de Robert, de Antón, de Moncho, e unha actuación, penso que tamén decisiva, no encontro que ha do porteiro, non, de Marcos Colinas.
Sí, bueno, pero que te dís, o sea, este é un deporte de 14, bueno, agora vamos, que xogan 7, e os 7 que están xogando son todos merecedores e todos son creadores desta victoria, non? Independentemente de que si é certo que houve xogadores que xogaron a un altísimo nivel, pero si eses xogadores sin o apoio de os seus compañeros, os demais, non podían ter feito pues, ese gran nivel, non? O sea, iso é achacable a todo o conxunto e o traballo de conxunto, non?
Un equipo que está funcionando moi ben. Nos falábamos a semana pasada con Fran Teixeira, co adestrador do Chapela, precisamente, non? Nunha crónica antes de este derbi. El dábanos a súa impresión do que podría ser este encontro. Falaba xa de que ia ser, sen dúbida, moi igualado pola calidade que está a demostrar a Sar. Se alientaba, non? Que ia ser un partido moi complicado, como así se viu, moi igualado e moi pelexado até o último segundo.
Bueno, eu creo que non foi tan igualado. O sea, de feito, nos estuvimos ganando todo o partido de 7-8 goles. O primeiro tempo rematou con 16, se non recordo mal, 16-9. E logo, hasta o minuto 50, pues, estábamos sobre 4-5 goles arriba, non? Certo é que logo recortaron, tamén é certo que tuvimos varias exclusións que, bueno, discutibles, pero bueno, non vamos a valorar iso porque tamén eles puderon ter alguna acción que poden pensar que non é que lles perxudicou, pero bueno, o certo é que ao final o máis cerca que estuveron foi esos dos goles do final, non? O sea, é certo que é un gran equipo, é certo que para gañar ese equipo hai que xogar ao 120%, estar ao máximo nivel, nos estivemos e podemos gañar, pero o certo é que o Chapela é, para mí, un dos candidatos a ascenso, pero nos, bueno, estamos en un momento moi dulce, parece que nos atopamos un patrón de xogo, que nos atopamos xa un estilo de xogar, e estamos facéndolo francamente ben, pero bueno, temos que, isto acaba de empezar, prácticamente ainda non acabou a primeira volta, queda moita liga por diante, todo pode pasar, pero bueno, en este momento vamos a disfrutar do que estamos facendo, porque estamos facéndolo francamente ben.
Certamente parece que a Sar Plastic Omnium xa, non sei, pero lonxe do que falábamos a principio de temporada, Carlos, da necesidade de facer un equipo, un conxunto co obxectivo de manter a categoría, parece que a permanencia, senón matemáticamente, si semella, non? Que está xa, pois, en fin, prácticamente acadada. Podríamos pensar agora igual noutros obxectivos para Sar, non? Porque ademais está na cuarta posición, a moi poucos puntos dos postos de cabeza e plantando cara aos rivais máis fortes da Liga, como esta mesma fin de semana diante do Castro Chapela, un dos equipos que está chamado a aspirar a disputar a fase de ascenso, e co que vos demostrastedes certamente que vostedes moi superiores, non? Na pista.
Sí, sí, pero bueno, digo, che, isto en este partido, probablemente se jogamos 10 partidos, pois dos 10 o Chapela, que ten un potencial moi alto, pois non sei se sería mellor outro partido, se outros resultados, pero é certo que no momento que non nos atopamos, que estamos en condicións de poder gañar a calquera, tamén podemos perder con calquera, pero bueno, que o traballo estamos facéndolo francamente ben, estou tremendamente contento co que estamos a facer, co traballo da plantilla, dende logo con este grupo de xogadores, todo parece máis fácil para min, tremendamente sencillo poder traballar, porque me atopei unha plantilla traballadora a 100%, motivada a 100%, unida a 100%, entón isto é moi importante, non?
Dicía este Carlos que se pode perder con calquera, é certo, pero a realidade é que até o de agora Sar Plastic Omnium, os encontros que ten perdido, os puntos que ten deixado atrás, son sempre cos equipos de máximo nivel, non? Desta categoría, sempre cos rivais máis fortes, con aqueles que a priori, por nome, por tradición, están chamados a estar sempre no máis alto da táboa, unha posición que agora vos tamén tedes, non?
Sí, é certo, os partidos que perdemos foi co Bagope, que vai de primeiro, co Cisne, que vai de segundo, e co Novas. O Novas, bueno, está en unha posición ahora por detrás nosa, pero é certo que eu creo que o equipo vai para arriba. Bueno, e cos dos primeiros xogamos, os perdemos, pero na súa casa. O sea, en definitiva, pode entrar dentro do normal. Ahora eles teñen que mirarnos a casa e a ver que pasa, pero bueno, entendo que son bons equipos e que nos temos que manter un nivel de xogo que nos vai costar moito, sobre todo porque os problemas de lesión que estamos tendo son terribles. O sea, digo, que ainda enriba de todos os problemas que estamos tendo, se estamos respostando como estamos facéndolo agora, pois realmente para estar super orgullosos deste equipo, desta plantilla, non? Porque hai xente que está xogando lesionada, pero para poder botarlle esa man a que equipo demanda, non? Entón, un como adestrador de un deporte totalmente, ou de un equipo totalmente amateur, non ten menos que darlle as gracias aos xogadores por ese esforzo, por ese traballo, porque están arriscando moitas cousas por xogar lesionados, non? Pero eles, polo equipo, danlo todo, non? Uh-huh.
Ti comentabas aquí nestes mesmos micrófonos, Carlos, cando comezaba a temporada, que o teu obxectivo neste regreso a que ti consideras tamén a túa casa era devolver a Sar pois ese lugar que merece, non? No balonmán galego, queda aínda moita liga por diante, aínda non chegamos a pois a comezar, non, esa segunda volta, pero parece que polo de agora os pasos que se están a dar son os correctos e van nesa dirección, non?
Sí, sí, eu creo que sí, que estamos indo polo camiño que nos queremos ir, pero bueno, isto, xa che digo, isto é complicado, queda moita liga aínda, queda moito traballo por facer, temos que ir con moita calma e con moita prudencia e, sobre todo, con moita humildade, non? Porque todavía non empatamos con ninguén, no sentido de que isto non nos podemos creer nada. É certo que os últimos partidos xogados na casa, eu creo que son dos partidos de balonmán contra a Lalín e contra a Chapela, ficais dos mellores que se han podido ver en Redondela nos últimos anos, porque houve un nivel de xogo altísimo, e bueno, iso xa é un punto de referencia bo para que a xente nos apoie e que crea que no traballo que estamos a facer e a donde queremos chegar, non?
Que ti nos comentabas, non, tamén que non era só importante gañar e ir sumando puntos, que tamén, sino ver un bo xogo, non, un bo equipo ben engranado, no que todos se sean importantes e poder así seguir sumando puntos, pero con bo xogo, non? Que era o que ti querías e parece que o que se está a ver agora, logo pues destas xornadas, non, que levamos adiante e no que parece que conseguistes armar pois un conxunto imbatible, alo menos na casa, e moi forte tamén fora, non?
Sí, neste momento estamos moi ben, o que ti dices, non? O sea, eu son un defensor do bo xogo, porque xogando ben tes a garantía de que vas a gañar moitos partidos, non? E de feito, o día que xogamos en Novas, no Rosal contra o Novas e perdemos, eu a rematar o partido, o que fixen foi a dar ya enhorabuá aos xogadores porque xogáramos moi ben. Foi un partido que xogamos moi ben, perdemos, bueno, é circunstancial, pero si xogamos así e mantenemos a liña, vamos a ganar partidos. E de feito demostrouse o sábado seguinte, xogando contra a Chapela, que fixemos un xogo tremendamente bo, un xogo no que o adestrador que gustaríalle que non acabara o partido, que non rematara, que o partido siguiera porque estaba disfrutando moitísimo con o que estábamos a facer, non? E iso, se eu disfruto como adestrador, eu creo que a xente, que, bueno, que logo de catas te daste conta de que a xente tamén está disfrutando co xogo do equipo, non?
Pois un balonmán para disfrutar de altísimo nivel aquí en Redondela, coa Sar e tamén co Chapela. Vos sodes cuartos agora mesmo con este bo xogo, con estes bons resultados, a que aspira a Sar? Sabemos que eres moi prudente, Carlos, que aínda estamos acabando esta primeira volta, pero cales poderían ser os obxectivos? Porque falar da permanencia parece que xa se queda corto, non?
Bueno, bueno, en principio parece que a permanencia xa podemos ter, como ti bien decías antes, non matemáticamente salvada, non, pero sí que, bueno, existe unha diferencia, hai un colchón importante de puntos que hai co descenso, e, bueno, o objetivo, eu sempre digo o mesmo e sempre volvo sobre o mesmo, non, que aquí todo ahora todo o mundo está de moda o partido a partido de Cholo Simeone, pero este é algo que nos levamos dicindo moitos anos, os adestradores de balonmán. E nos, en este caso, no caso da Sar, é iso, partido a partido. Nos plantexamos agora outro objetivo que partido a partido. Si logo gañamos moitos partidos, pois estaremos onde nos merezcamos estar e se podemos acceder a algo máis, pois loitaremos por iso. Pero o objetivo é semana a semana. De feito, a nosa alegría de ganar a Chapela rematouse o domingo pola noite, porque xa esta semana xa estamos pensando no próximo partido, que é o partido co Bar, non?
Un partido que te des en a Coruña cun rival a priori, alo menos sobre o papel, máis feble, e supoñe que con toda a intención de ir a Coruña a traer os puntos para Redondela, non?
A ver, é un campo moi difícil, teñen unha plantilla de xogadores moi boa, un sete moi bo. É certo que teñen problemas de lesións hasta agora, xa agora parece que empezan a recuperar eses lesionados, e con esa xente son un equipo difícil, tremendamente difícil e complicado gañar na súa casa. Ahora, como nos obxectivo é partido a partido, nos obxectivo é ir a Coruña a gañar, o sea que a tratar de gañar. Logo que consigamos o non vai a depender de o que fagamos, do que fagan eles, non? Pero bueno, se non xogamos o nivel que estamos demostrando nas últimas jornadas, é posible que teñamos opcións para poder gañar, pero simplemente eso, opcións. Os resultados, no, os partidos non se gañan nas cafeterías ni nos comentarios como estamos a facer agora, non? Os partidos gananse durante 60 minutos en un 20-40, nada máis. É aí onde hai que demostrar que se debe gañar o partido.
Pois de seguro que a Sar vai poñer todo o empeño nese desplazamento á Coruña, nese 20-40, para facerlle fronte a un OAR que está recuperando os xogadores, que está chamado a ser un dos equipos fortes, aínda que o certo é que este comezo de liga non lle está indo nada ben aos coruñeses. Carlos Rei, adestrador da Sar Plasticomuni, moitísimas grazas por estar con nós. Moita sorte nese partido na Coruña e seguiremos moi pendentes desta liga, tamén da Sar Plasticomuni.
Bueno, moitas gracias a vos polo apoio que estás dando a Sar, bueno, e a Balonmán, e a Sar en este caso. Nada, esperemos que podamos seguir falando e falando de vitorias da Sar.
Moitísimas gracias.
A vos. Aperta.